Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar, poneme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Es lo que siento yo. Yo voy a florecer y no desaparece.
Hemen dugu, mai inguruan, dantzanetan, zangelditu gabe, bakarne txukarro. Geldituko altzara, noizpait, atxaldeon.
Ez dut uste, ez dut uste.
Bo, zu geldirik egotea, aizki, aizki.
Pues zu bezala, izu.
Bi konzeptu horiek ezin ekartu, ez? Bakarne eta geldirik ez, ezen mesidez.
Nola da, hoi, xosuak ez dake beleari ipurbeltz, ez? Pues salako zerbait zuke.
Ongi, ongi. Aizu, eta gaur, gizalaba, beste antzeko gizalaba. Batik arre deguzu, hain zuzen ere.
Hoize, hoi egila da, bai, bai, bai.
Kontaiguzu.
Baina, oso ezaguna, ez?
Bai.
Pues eske gaina, bueno, junden astian, Nafarroko idazleen elkartekoak abarzuza liburu dendara joan ginean, bueno, pues hango jabeari eskertzeko azkeneko 30 urte hauetan, bueno, pues egindako lana, ez? Eta, pues gaurko gizalaba bera izango da, pues Martzela Abarzuza Fontellas, zuk esan dezun bezala, pues ipurterre bat edo.
Oixe, oixe. Ipurterre zoragarri bat.
Oixe, bai, eta makiegarria.
Bai.
Bai, bueno, pues Ebea Iruñan jaio zan 1949an eta betidanik liburu dendan aritu da, zen bere ama Zeferina, Zeferina zan, ez? Eta bere amak ere historia interesgarria du eta oso potentia, eta beste egunen batean, bueno, pues ekarriko dugu honea. Binon gaurko protagonista izango da gure Martzela. Así que ja zentratuko gea eta bere historia, bueno, pues kontatuko dugu, ez? Nolabait. Bueno, esan dugu beti liburu zinguratuta bizi izan dela, haren lehen oroitzapenak kale berrian zuten dendakoak die, binones pentsa, zen bea, bueno, pues kalekuatzen, ez? Eta baditu, haren oroitzapenak, San Francisco plazakuak hain zuzen, han ordu asko ematen zitulako, bueno, pues jostetan, ez? Eta, bueno, pues txikitan, amak alegin handiak egiten zitun, bueno, pues beak irakurtzea gustoko izateko eta binon beak esetz. Binon 16 urte zitula Feliz Urabaienen El Barrio Maldito liburua irakurri zuen eta liluraturik geratu zen. Geroztik ez dio inoiz utzi irakurtzeari eta liburuak pues bizi modu bihurtu ziren, ez? Eta eskerrak gainea.
Hori da txiki txikitatik hortxe ba lehenbiziko libururen da horretan, bere aitak eta bere aitonak, ezta? Zabaldu zutena. Bai, bai. Eta bera tarteka ba joaten zen hor laguntzera lehenbizi, gero ja lan egitera eta ja gelditu zen liburuen arrimoan ja bizitza
bai,
osorako.
Gainea, irakurlea morratua bihurtu zan gero. Binon hasieran ez zuk gustoko, osea irakurtzia ez zuen bate gustoko. Bueno, pues zuk esan dezun bezala urte asko eman ditu saltzaile gisa, lehenik eta behin familiak zeukan kaleberriko liburu dendan, eta gero Rafa Senarra eta beraz Salvador eta Xalem dendetan aritu ziren. Gogoan aldezu Xalem denda nolatzeo nor golen onduan, ta, bueno, pues bea han aritu zen, haiena zabaldu arte. Zen Santo Domingo aldapan azkenik ja zabaldu zuten are haien denda. Aukera polita orkestu zitzaien gainea, zen han lokal bat salmentan jarri zan, eta arekin batera lehenengo solaiua. Bueno, han zeon pixu bat, pues lehen solaiuan zeon pixua ere salmentan jarri zan. Orduan, zen arremastek biak erosi zituzten, ama ekarri eta Abarzuza liburu denda zabaldu zuten. Ama euskalduna batzuen ere, bueno, pues berak etzuen euskera etxean ikasi, zenideen artean Martzela zaharrena da eta jaio sanean amarekin beti euskera saitzen zan. Minonatia, bueno, pues osasun txarrekoatzan eta askotan egoten zan ospitalean. eta etxera itzulita. Bueno, pues tristatzen omen zen, seme alabak euskera zaituta, zen berak, bueno, pues etzuen deus ulertzen. Horregatikan, pues amak erabakizun etxian gaztelaniaz besteik ez egitia. Hala eta guztiz ere, euskarakiko, bueno, pues maitasuna transmititu zien seme alabei, eta maitasun hori erabat barneratu izan du Martzelak, pues bizitza osoan, ez? Eta izan ere, euskal gaia beti izan da haren dendaren berexitasuna, baita Nafarroko gaia ere. Uhum. Eta, bueno, pues, biztan egon du da, ez? Abarzuza liburu dendaren ezaugarrietako bat horixe izan da. Sarreran, bueno, goguan izango duzu, nola, sarreran beselerrik etzeon. Bakarrikan, bueno, pues, apaletan eta hoi, bertako idazleen lanak ikusten zan, ez? Eta, bueno, ezagunak edo ez ezagunak. Zeren guztia sartzen ginen han, ez? Apal guzti hoietan. Eta haiekin batera, gure libururekin batera, Nafarroko edo Euskal Herriko historiari buruzkoak. Bai euskeraz, bai erderaz. Hoiek ziren turistek eta erromesek ikusten zituzten lehendabiziko liburuak. Beraz, bueno, pues Abarzuza denda euskal kulturaren ezinbesteko erreferentea izan da Iruñean. Eta horrez gain, Abarzuza liburu denda, baino askoz gehiago izan da beti, ez? Denda bat edo askoz gehiago. Adibidez, aspalditik Sanferminetako entzierroak hasi baino lehen, korrikalari askotasko sartu izan die, pues haien gauzak anustera, ez? Bai giltzak, bai kartera, bai denetikua, ez?
Mugikorra.
Bai, dandana, bai. Eta idazlen topagunea ere, pues izan da. Ze, bueno, han elkartzen ginen guztiok, han elkar ezagutzen genuen, eta literaturari buruz hitz egiten genuen, ez? Bezurorekin ere, pues literaturari buruz hitz egiten zuen, gure Martzelak. Askok gomendioak eskatzen zizkioten, eta berak beti egile esaten zuen. Honek esan nahi du, bueno, pues gustokoa zeuskanak gomendatzen zituela, eta atzeginak ez zitunak, pues ez. Zen naiz eta oso famatuak izan, beak ez bazitun gustoko, pues etzun deus esaten, ez. Pentsamendu zabaldekoa izan da, eta horregatik, bueno, pues naiz eta liburuaren maitalea izan, teknologia berrien aurka ez da inoiz egon du, liburu elektronikoak ez ditu gustoko, baina, bueno, pues irakurleek erabiltzea ulertzen du, eta idazlei dagokienez, bueno, pues ez dizkie inoiz ateak itxi idazle berriei, ez? Eta youtuberrei, eta barrei, ez? Jendea, eta batez ere gazteak, haien eskutik hurbiltzen baitira liburutara, eta, bueno, pues horregatikan oso begionez ikusi du dandana hori, ez? Eta, bueno, pues Martzelak orain erretirua hartuko du, merezi du, maiatzaren 16an isteko asmoatzukan, binon azkenik pues aurreratu du data, oso gogorra egiten zaiolako, bueno, pues denda erdi utzik ikustea, ez? Eta azkenik pues larun batean, ja maiatzaren 4an, ja itxi zuen bere denda. Guain, bueno, pues furgonetaz bidatzeko unea iritsi zaio, jarduera askotan patea hartzeko momentua. Esaten zuen, pues, la jonden hastia, bai, joain jungo naiz, pues, aurkezpen guztitara, eta, bueno, pues, gogoz dabil, ez, da, pues, alakoa gauzak itxeko, eta, claro, alde esarrian, pues, paseatzeko ordua, itxasaio. Hasieran, bueno, pues, bere esanetan, ez, pues, oso urduritzeon, zenetzekin oituko zan edo ez, pues, bere bizi modu berriari, ez. Bino, bueno, nik uste ondo hartuko dula eta ja oitu hartuko dula binontita gaina. Bi urte saiatu da norbaitek lekukoa hartzezan, baina ez du lortu. Hoi penagarria da. Beraz, orain arte, bueno, pues liburu denda xarmangarri bat izan dana, pues suaini souvenir denda bat bihurtuko da. Bezeroek ezin izango dute galdetu zein liburu erosi behar duten. Bertako idazleek pues elkartzeko txokorik ez dute izango, korrikalariek ez dute jakingo nun utzi mugikorra, kartera eta giltzak eta bueno, pues entzierroa hasi baino lehen, así que asko galdu da, ez? Liburu denda horrekin. Baina bueno, hori guztiak ez da Martzelaren ardura izango. Urte hauetan egin behar zuen baino askoz gehiago egindulako eta gaina oso ondo. Horregatikan, bueno, pues eskerrik asko esatia besterik ez dago, ez? Altxor bat itxiko da oain, bueno, edo itxi da oain, baina zabalik egon den bitartean gozatu dugu, eta, bueno, pues pozik egon behar dugu ezagutu duguelako, ez?
Bai, hori da. Erreferente bat galduko dugu zalantzarik gabe, abatzuza, liburu dendaren itxierarekin, eta, bueno, beti danik Euskal Gaia, Euskal Liburuak eta Euskera bultzatu izan dute, bere gurasoen garaian eta bere garaian ere bai, eta, bueno, ba, garai batean esate baterako debekatuta zeuenean, ez da, Euskera, haiek denda ostean saltzen zituzten alako liburuak, atentatuak ere, jasan izan dituzte, bi, gutxienez, horren kontura, kristalak hautsi, eta blakboak, ba, hain zuzen ere, liburu horiek erakusleioan jartzeagatik, eta ikurrinaren bat obeste, olabistan jartzeagatik, ez da. Eta hori, ba, ausartak, familia oso ausarta, zoragarriak, maitagarriak,
euskal zalea, hori da, bai, oso, da. Eta makiagarria bat ez da.
Bai, Zeferina Fontellas, euskaldun eta euskal zalea morratua, eta hortxe egoten zen, den dan, ia, ba, hil zen arteia duela amar bat urte, hola?
Bai, eta gaina beti itzitiko prest.
Bai. Eta hoxe, eta orain, bueno, ba, Rafa eta Martxela hartu dute erretirua, eta, bueno, bain dikan hariko dira orain lurra hartzen imaginatzen dugu.
kokatzen nahi die.
Edo Benidorren, auskalo.
Auskalo.
Bai, bueno, tira, berak zion bezalaxe, orain aukera izanen du, denbora izanen du, ba, beste gauza batzuk egiteko.
Bai, seguro ingo dutela gaina.
Gure Iruña Maite honetan, beraz, bueno, kalean elkartuko gara.
Fijo, hoi, seguro.
Kalean, eta liburuen aurkezpenetan eta
seguro.
Eginen dugu topo, berarekin. Oixe.
Inone mendikanen, pues, muxo hundi bat beraientzako, eta eskerrik asko batez ez.
Eta zuek idazleok egon zineten, lehengo egunean, ontxe, claro. Berarekin.
Bai, binona, omenaldi pila bat izan kituta, dituzte hauek, Zen, juntzian ara ere, erraldoia, geho beste egunen batian, korrikalaria, beste egunen batian, bai, izan dituzte, amaika eta emaika, así que bai, merezi dute gaina.
Bai, eta bueno, inkituta ikusi oso genuen irudi hoietan, eta begira, gero gure webgunean ongi dutzen bat zaizu, bakarri jarriko ditugu argazki hoiek ere bai oso politikako. Oso ongi, ba, Martxelaren zako muso undi bat, zalantzarik gabe, eta bakarne, zuretzako eskerrik asko, beti bezala, holako gizalabe interesgarriak ekartzagatik.
Oso ondo.
Ongi bizi.
Bai.
Irrintzi plaza. Euskal Herria irratian.